Hjertelig velkommen til denne podcasten Udjus og Bølogis. Velkommen til deg, Vidar Udjus, politisk redaktør i Fjellandsvennen.
Tusen hjertelig takk, Karen-Kristin Blågestad, som kulturredaktør i Fjellandsvennen. Du skal også ha et hjertelig velkommen.
Ja, takk for det. Det var et varmt velkommen i dag, vil jeg si. I godt humør i dag, Vidar.
En kan ikke være annet i disse dager.
Nei. Og så skal vi ønske velkommen til deg, Stina Thoresen. Og kan ikke du presentere deg selv?
Jo, jeg jobber som førsteamanuensis på UiA. Underviser i det som heter internasjonal politisk økonomi og litt internasjonal politikk. Og så bærekraft for siviløkonomstudentene våre.
Så da jo du, vil jeg si, en ganske relevant person å ha i et podcaststudio i dag. I dag det torsdag ettermiddag, og vi har vært gjennom et voldsomt døgn, et par døgn kanskje, med dette toppmøtet i Davos, hvor stormakter, store kommersielle aktører har møttes for å diskutere mye. Hvor vi nå?
Ja, altså vi er mange steder. Det ene jo at vi har fått mer klarhet rundt Grønland på en, i hvert fall i utgangspunktet, ganske positiv måte. Det helt klart at Trump blitt liksom hegnet inn av det republikanske partiet.
Sånn
at,
tror du det de som har hegnet han inn, eller vet du det?
Ja, nei, det, jeg vet ikke. Jeg antar at, at det er det som har skjedd. Han har jo liksom gått ned litt på det ambisjonsbacket. Og det er åpenbart at vi, dette scenariet som vi har, som har vært oppe, at man kunne hatt et militært fremstøtt mot Grønland, jo helt av bordet. Men han jobber jo fortsatt for å forhandle seg til Grønland, og han bruker også NATO som forhandlingskort, og det jo veldig ubehagelig. Og man stiller spørsmålstegn om NATO vil, nei, om USA fortsatt vil komme til Europas unnsetning. Og det jo det som har ligget her nå, egentlig helt siden han, eller de siste månedene, jo at hans misnøye med NATO og en manglende tillit til NATO og manglende ønske om å bygge videre og bygge NATO sterkt, kommer jo veldig fram.
Vi har jo sett advarsler fra Støre i løpet av dagen i dag, hvor han sier at ja, vi er kanskje over akkurat den verste fasen nå med Grønland, men det ikke noen grunn til å tro at Trump har gitt opp Grønland. Han er besatt av den øya.
Ja, det det, og det, så det vil jo vedvare å ligge der som en verkebyll, i hvert fall helt frem til det som heter midterm elections i november, der på en måte hele, på en måte Trumps presidentskap vil jo være litt til valg, altså man velger jo heller til kongressen, men det blir jo et uttrykk for om man ønsker den veldig radikale, eller den høyre radikale linja egentlig som de legger seg på. Så hvis man gjør det veldig dårlig der, så er jo det, svekker jo det Trumps stilling. Og vi ser jo også at han beveger seg fra sak til sak. Så det at han, at han på et eller annet tidspunkt går videre fra Grønland er jo heller ikke utenkelig der vi står nå. Det er jo veldig åpent. Men det er klart at han liker eiendom, han liker geografi, og det inngår jo også denne tanken om interessesfæren som ligger i den nye sikkerhetsstrategien. Sånn sett så det passer jo inn i det, og det er jo et urovekkende tegn på at de vil fortsette å presse på. Og så er det spørsmålet om man vil koble Grønland til NATO. Det er kanskje det som er det store spørsmålet. Så lenge USA liksom bare er en pådriver for å få Grønland, om du vil. Så, og det ligger der som en verkebil, det kan vi kanskje leve med, men det skumle jo at han begynner å hekte det på fremtiden til NATO. Det betyr mye for Norge. Ja. Det veldig uheldig for oss.
Du, jeg må spørre deg, Vidar, for du har skrevet en kommentar, du har skrevet mange kommentarer om de siste døgns, siste ukers hendelser, men
de har jo en varighet opp til flere minutter.
Ja. Men tenker du som Stina at det kanskje var republikanerne som hankte han litt tilbake på plass og inn i folden igjen, eller tenker du det at Europa sto litt opp nå, kanskje for første gang litt samstemte og viste litt ryggrad?
Jeg tror det var viktig at Europa sto opp, så vet vi ikke på en måte hvor mange prosent de forskjellige tingene har virket inn i Trumps hjerne, men det er åpenbart viktig at denne gangen så var det ingen europeiske leder som prøvde å smiske med han, det var ingen som prøvde å møte han på halvveien, det var ingen som prøvde å, liksom, å vi må forhandle og så videre, men Europa samlet seg og sto opp og sa at hvis du gjør dette her, så møter vi din straffetoll med ny straffetoll. Og ikke bare det, vi kommer til å utløse en sånn handelsbazooka, som det heter. Vi kommer til å begrense amerikanske selskapers markeder til amerikanske selskapers adgang til europeiske markeder. Og Europaparlamentet sa at den der avtalen fra i sommer, hvor du påla oss 15% toll og ikke det kom noe i retur, den kan du bare glemme å få gjennomført så lenge det her saken surrer over vannet. Mm. Så kostnadene har da økt for Trump for første gang når han har forholdt seg til Europa. Ellers er jeg jo enig med Stina i at Trump ikke liker geografi. Nej, han liker geografi. Ja, men han är väldigt dålig i ofag.
Ja. Han är väldigt dålig i ofag. Han är ganska dålig i geografi också.
Ja. God gamla ofag. Mm. Till alla yngre lyttare så är alltså det vad var det egentligen vi hade på band?
Orienteringsfag.
Ja, jag
brett och generellt och öppet fag. Det var allt.
Men det var lite mer sån resonering och lite sån analys och sån, men geografi det var är ju gränser och
ja, där är det faciter. Ja. Du har skrivit en kommentar och så vidare som handlar om att kanske är den största Grönlandskrisen liksom över nu helt prekärt, men NATO där har det skett ett skift och det är ju det.
Ja, för jag tänker förhoppningsvis så är den mest akuta Grönlandskrisen över, men den mest akuta NATO-krisen är inte över för att USA är uslålig på militärt utstyr och militära kapabiliteter som det heter, mm. Men till grund för att det ska vara meningsfullt för en allierad så må en då ha tillit i bunn och det är omöjligt att ha till Trump också efter den där kvällen igår det klockan är ju 14:21 torsdag när vi snackar så vem vet hur länge detta gäller men då liksom där Trump snudde världen snudde sig runt i stor förundring i nitia igår kväll och han liksom tog veck inte bara trusseln om militär intervention men även där fjärna dessa handelssanktioner och sånt och sa nu har vi ett land som rammeverk mm. som ingen vet vad är för nå så var ju det liksom sån oh heldigvis men hjälp för en allierad att sätta och liksom lägga vår säkerhet i händerna till hvor det kommer an ikke bare på dagsformen, men fra time til time, om man er i godt humør eller dårlig humør. Og det tror jeg, og jeg tror helt siden Trump tok over igjen for over et år siden, så tror jeg det har vært en enorm wake-up call for hele Europa, som jo har satt i gang en betydelig opprustning, og hvor jeg tror ikke noen europeiske ledere er i tvil om at vi kan ikke fortsette som vi har gjort. Dette her er en ny verden, og selv om Trump liksom kommer ned på et eller annet vis på begge beina i den grønlandsriden, forhåpentligvis, så är det här med att hjälpa Europa i en krissituation hvis det värsta skulle ske det tror jag ingen stoler 100% på att han kommer till
och detta Davos-möte kan ju gå in i historien som ett viktigt möte att det blir skrivet om i historieböckerna och vi tänker ju många lite optimistiska att det har varit ett skifte där
ja.
Och vad konkret är det du finne bevis for det i hendelsesforløpet der.
Ja, godt spørsmål. Altså, jeg tenker, kanskje når vi ser tilbake på det, så er det kanskje det øyeblikket der de mellomstaterne, de ganske mektige, men ikke supermaktene, ikke Kina, ikke USA.
Middle power, som
vi sier. Kanskje det det øyeblikket der de ordentlig steppet opp, mm-hmm. egentlig, og sa, ok, dette kan vi ikke tolerere, vi kan ikke smiske ikke lenger en strategi, vi kan ikke late som lenger.
Vet vi det helt sikkert, for Mark Rutte har jo, NATO-sjefen har jo en litt annen strategi, eller?
Han er vel sjefsmisker,
nesten. Ja, han er jo, og ettersom, kalt Trump Daddy, det er jo den som alltid er heftig.
Han har vel ikke skiftet kurs i løpet av disse døgnene i Davos, eller?
Godt spørsmål. Altså, han vil jo til syvende sist alltid reflektere de andre medlemslandene, mm-hmm. så han må jo følge de sin strategi.
Mm-hmm.
Kanskje han, jeg vet ikke hans liksom, personlige strategi, men jeg tror de landene som er i NATO som ikke er USA, de tror jeg helt markerte en veldig endret posisjon.
Jeg har prøvd smisk, det virker ikke, vi må prøve å rette
ryggen. Og den som da personifiserte dette her, var jo Mark Carney, Kanadas statsminister, som i Davos holdt en tale som jeg tror ble stående.
Mm. Ja.
Ikke bare i ofagsbøkene, men i historiebøkene, for det var det var 17 minutter, den ligger på YouTube og den anbefaler jeg alle å se for det var bare en oppvisning i statsmannskurs.
Ja, du nevnte Churchill i samme setning som han.
Det var litt sånn Churchill som konstaterte at nå er det faktisk et jernteppe som gjelder Europa i to. Og her hadde vi da en som fortalte at keiseren har rett og slett klær på seg.
Ja.
Og vi må bare se fremover, den gamle verden kommer aldri tilbake. Men hva tenkte du, Stina, når du hørte den?
Ja, enig, altså, han har både en veldig presis analyse av situasjonen, og så er det også en veldig motiverende, på en måte, call to action. At nå må vi gå fremover, nå må vi samle oss, vi som ønsker en regelstyrt orden. Vi er ganske mange land til sammen. Hvis vi ordner oss, sånn som vi har, for eksempel sett EU har gjort en stor handelsavtale med Mercosur, altså Sør-Amerika, vi har fått, det er mye avtaler vi selv, mellom oss, kan få mye til, og vi må sette dagsorden på en måte. Det jo, og han motiverer virkelig til det. Men det andre interessante også liksom selve analysen, sånn som du sier, keiseren har ingen klær, og det et mulighetsrom også for liksom mellom makten, hvis man ønsker. Og sånn verden, ikke sant? Vi har diskutert litt, vi på vei inn i en ny kald krig? Hva liksom, det veldig steile fronter mellom USA og Kina har vi liksom hatt mange runder med? At man graver seg ned i sånne veldig ja, litt sånn jernteppe-type situasjoner da. Men vi kanskje ikke der. Det kanskje en annen orden som litt mer på fagspråket så kaller man det fussy beautification.
Ja, man snakker om det, at man jobber mer fra sak til sak, ja. At vi finner en sånn common ground Nettopp. I den saken med de, og så finner vi en common ground yes. I en annen sak med noen andre.
Nettopp, det koalisjon.
India, Kina og sånn og slik.
Veldig, og det liksom handlingsrom for ja. Alle disse mellomstaterne. Det ikke sånn at du må låse deg, enten du med Kina, eller ja. Så du med USA. I noen saker så samarbeider vi superbra, i andre saker så har vi fronter, og vi beveger oss veldig sånn, fleksibelt egentlig, fra sak til sak, og igjen, det rom for disse mellomstaterne, hvis de ønsker, hvis de klarer å tenke, tenke fremoverlent og sette seg mål, og prøve å bygge den ordenen de ønsker. De vil jo aldri fullt ut liksom, mestre det, men det der man går.
Ja, og så oppsummerer han jo at nostalgi ja. Er ingen strategi.
Ja.
Og det jo interessant, så kanskje vi må ikke se oss bakover og, i det hele tatt, eller sammenligne det som kommer
Fordi fortiden kommer ikke tilbake.
Nei, ikke sant? Det nytt som trer fram.
Og vi har en mulighet gjennom skiftende allianser til å være med og skape den nye fremtiden som kommer. Interessant nok, Kanada, som jo ikke bare kjempenærme USA, de har jo gedigen grense til USA, de orienterer seg nå ikke bare mot Europa, men også mot Kina. De har inngått en strategisk partnerskapsavtale med Kina, som jo USAs store fiende. Og alt det vi snakker om nå viser jo at det har enorme kostnader for USA, det som Trump her gjør. Han som snakker om å sette America first, det går jo veldig fint an å se på dette her også som innledninger til slutten på USA som supermakt, fordi at de legger seg ut med alt og alle, og overhovedet ikke har noen strategi som var lenger enn fra ett møte til neste, og verden rundt blir redd for USA. Men kunne jeg spørre deg, Karen, vi har snakket sammen tidligere om dette her. Du har vært skeptisk, skråstreget redd egentlig for det som har skjedd de siste ukene.
Ja, jeg blir urolig. Og jeg jo, eller jeg urolig for hvilken strategi man skal ha overfor Trump, da, ikke sant? Hvis en smisk har vi ikke, det har jo vært vondt å se på den smiskingen, men det synes jeg virkelig har vært utrolig ubehagelig, helt pute-TV. Og så har jeg tenkt, går det ikke an å lirke og lure? Må de jobbe så for offentlig scene? Da det jo så mye prestisje på spill, og man maler han opp i et hjørne og laver det vanskelig for han og rygge og sånn. Burde man ha, men nå vet jo ikke vi hvor mye, det jo sikkert utrolig mye diplomati og politikk i bakgrunnen her, som ikke vi vet noe som helst om. Men burde mer foregått der, og ikke så mye på åpen scene, men så vil jo Trump selv ut på scenen, han elsker å stå foran mikrofoner, ikke sant? Men når en skal sette hardt mot Trump, så jeg ikke skeptisk til det, og jeg jo veldig opptatt av at vi må stå igjen med verdighet og integritet i Europa. Det også et moment her, altså. Vi skal stå igjen som hele mennesker. Men jeg blir jo redd for hva det kan utløse, at det kan trigge han veldig mye mer. Hva tenker du om det, Stina? Hvor farlig har disse dagene vært? Hvor farlig har det vært?
Ja, jeg tenker ikke det har vært farlig fra et europeisk ståsted. Altså, militært så jo faren vår er fortsatt Russland. Så det jo bare det at vi svekka
i skyggen av dette, så glemmer vi jo Ukraina helt.
Og det gjør vi også. Helt klart, og Iran, og absolutt. Ja, ja. Så det gjør det, og det er jo en egen fase nå i Ukraina-spørsmålet også. Det kan vi jo eventuelt komme tilbake til. Men så jeg tenker ikke den har vært kaotisk. Og igjen, det er en kaotisk periode i verden, fordi selve strukturen i hvordan internasjonal politikk foregår, endrer seg eller er i oppløsning, og det nytt kommer på plass, på samme måte som 20- og 30-årene var ganske kaotisk, og vi så ikke helt hvor vi var på vei hen. Og det litt samme nå, vi ser ikke helt hvor vi er på vei hen, og det urovekkende. Men igjen, fra et sånt norsk ståsted, så har det vært kaotisk, men ikke farlig. Men på lang sikt, så vår trussel jo et Russland som enten i seg selv kaotisk og malfungerende og, og lider en slags økonomisk og politisk kollaps, og at det gir oss usikkerhet, eller at Russland vedvarer å være aggressive i forhold til Baltikum, fortsatt i Ukraina og så videre. Det er den vedvarende, liksom reelle trusselen for oss, sånn, hvis vi tenker militært da.
Mm-hmm.
Mm.
Det Og jeg tenker det...
Synes du jeg har vært feig når jeg har vært sånn, ja, hjelp, må, skal vi være tøffere? Eller?
Nei, og et ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, fortalte på et eller annet møte i forrige uke, tror jeg, at han hadde vært på en samling med noen elever i, jeg tror det var i videregående skole i Kristiansand, og det spørsmålet som hadde gått mest igjen, og som skremte han, det var, blir det krig nå? Mm. Og som han sa det, i forhold til da jeg vokste opp.
Ja, nei, det var jo helt...
Som verden er snudd på hodet. Men samtidig så tenker jeg jo at det er viktig å understreke at det er ingen krigsfrykt. Og vi i Norge har vel nesten aldri vært så trygge noensinne, tenker jeg, nå som vi har fått Sverige og Finland inn i NATO, mm-hmm. og har en enorm buffer mm-hmm. i forhold til Russland den veien. Og Russland som jo mister enormt med soldater i Ukraina, og overhovedet ikke vil være i stand til å tenke noe mulig offensive operasjoner mot NATO-land på en god stund i alle fall, i den grad de skulle ha lyst til det etter en sånn årelating som de selv har vært igjennom nå i Ukraina. Men jeg tror det er jeg tror jo det er lett å bli skremt av det som skjer nå. Og så samtidig på et litt sånn metanivå så er det jo enormt interessant. Det er jo virkelig verdenshistorie vi får, ikke bare fra da til da, men fra time til time. Og han, altså, jeg lurer på om det var rundt klokka 9 i går kveld, liksom, hvor alt snudde, hvor du plutselig kom ut denne meldingen på Truth Social, og man sånn, å nei, nå har vi et rammeverk, og det blir kjempebra, og det blir ikke 12, og så videre. Og da var det en... BBC var jo og det der gikk jo sånn push-varsel over hele verden på alle TV-stasjoner og alt mulig sånn, og hjelp, hva skjer, og så videre. Og BBC har en veldig flink, dyktig, en sånn senior-korrespondent i Det Hvite Hus, og BBC satt veldig fort over til han, og liksom ba han forklare...
Litt for fort.
Ja, og de ba han forklare hva skjer nå, og da sa han... I'm struggling a bit here. Ja, det var veldig, fint og ærlig sagt, og det satte jo ord på liksom sånn, å herre lille han, for en gedigen snuoperasjon, og samme Trump hadde jo på talerstolen noen få timer tidligere, så hadde han jo bare banket inn at vi skal ha Grønland, og Europa er svage og går i feil retning og så videre. Så ble klokka 9, så er det kjempestart.
Ja. Mm. Du, det er mulig du har litt sympatier i Arbeiderpartiet.
Ja, det må vi si. Ja, jeg er medlem av Arbeiderpartiet.
Du er medlem av Arbeiderpartiet. Jeg må likevel spørre deg hvordan du synes norske myndigheter har håndtert dette. Vi ble jo plutselig veldig sentral i dette vi også. Altså, det er jo absurd at Støres tekstmelding med Trump er overskriftet verden over.
Jeg tenker i liksom den statsmannskunsten, om du vil, i dette liksom, uke til uke, og i det sirkuset, så synes jeg de har opptrådt veldig bra nå igjen.
Sett meg bare på tøyene.
Så synes jeg de har opptrådt, men jeg skal også være veldig grunnleggende kritisk også. Jeg synes de har opptrådt veldig bra, og helt åpenbart spilt på en måte spiller bra på norske vegne, og vært der de skal være, og gitt den støtten de skal til Danmark, for eksempel, veldig tydelig, og helt klart med i det som skjer, og en av sentrale aktører i NATO, og brukt posisjonen i nordområdene veldig klokt, og vært viktig i forbindelse med det. Så det står respekt, virker som at det er veldig mye bra håndverk, men det mer grunnleggende og strategiske for Norge, der står jo Arbeiderpartiet svagt, for å være helt ærlig sånn om eget parti, om at man er veldig splittet. Fordi liksom, du ser... Kanada tar grep, ikke sant? Carneys tale viser, ok, vi ser oss ikke tilbake. Det var hardt for Kanada å gjøre en avtale med Kina. De har ligget i kjempekonflikt med Kina. De tar grep, de lager seg allianser, de knytter kontakt der man må. Igjen, EU og Mercosur, man lager en avtale selv om ikke franske bønder liker det, for eksempel. Man tar grep. Mens i Norge så har man jo først og fremst bare gått tilbake, altså kanskje nostalgisk til å fremheve. Folkeretten må gjelde. Folkerett. Og det er jo helt viktig. Vi ønsker oss en verden der det er mest mulig folkerett. Men den kommer ikke av seg selv. Du må ha strategier for å få det til å skje.
Mm-hmm.
Akkurat sånn som Carney legger fram. Mm-hmm. Og hva er liksom de norske strategiske på en måte grepene her da, for å få dette til, ikke sant, hvilke allianser. Og
da kommer jo EU-spørsmålet fort. Ja, hva tenker du om det?
Nei, og der igjen, veldig sånn personlig, og ikke sånn fra et faglig ståsted, så er det jo helt, også fra et faglig ståsted, kan vi si, men veldig sånn, det er jo helt åpenbart at det er tida for en norsk EU-debatt, og et grep her ville vært å få oss in I EU nå på et tidspunkt der vi står sterkt, der olje og gass fra Norge veldig viktig, og vi har denne rollen vi har. Vi kan forhandle oss in I EU fra en position av styrke, I stedet for at vi I en eller annen krise. Og så har man dette langsiktige bildet med at liksom forsvar har vært veldig NATO, NATO vil vedvare, og NATO har veldig god på operasjoner, NATO vil ikke forsvinne uansett om USA forsvant, så vil NATOs, på en måte, alle de ferdighetene på militært samarbeid vi har I NATO, det vil leve videre. Men at man I Europa skifter mer til, det, til at EU får en større rolle, det ser vi allerede nå, I for eksempel forhold til innkjøp og hvordan man bygger opp den europeiske forsvarssektoren. Der EU veldig sentral. Så også fra et sikkerhetspolitisk ståsted så det ja, store mangler ved å ikke være EU-medlem med, I den situasjonen vi står I der. Og der kan jo ikke Arbeiderpartiet si så mye, fordi det man har ikke et samlet parti I den saken. Så det gjør jo også sånn sett regjeringens svar svakere enn det ellers
kunne. Ja, litt handlingslammet kanskje I forhold til EU-spørsmålet. Hva synes du, Vida? Må du ikke gå I lederskap der og ta den debatten?
Jo, altså det jo APs svar jo liksom EØS-avtalen ja. Ble inngått I en alldeles annerledes tid.
Mm.
Og jeg synes for et par måneder siden så var Espen Barth Eide intervjuet på Politisk kvarter, og der synes jeg han ga veldig uttrykk for det jeg jo tenker den svage holdningen til regjeringen. For da var det vel norsk industri, var det ikke det som sa at vi bør bli medlem av EUs tollunion?
Mm.
Og så spurte intervjuerne av Espen Barth Eide, ja, men ikke dette her noe som regjeringen vil liksom sånn ta initiativ til å åpne for en debatt for? Nei, men vi åpne for at debatten kommer.
Mm.
Ja.
Da, ellers så synes jeg Jonas Gahr Støre hadde en bare I forhold til det taktiske og sånn fra da til da og håndtering altså, på den sms'en ja. Han ble jo også på Politisk kvarter I dag så ble han jo da spurt om ja du Eida Vås, vil du liksom vil du prøve å få til et nytt bøde med Donald Trump sånn, nei, jeg ser ikke noe særlig behov for det sånn. Og så, ja, har du prøvd å komme I kontakt med han sendt noen meldinger og sånn ja, jeg sendte jo for et par dager siden når du så jo hvordan det gikk
ja.
Som han sa så det, og det har jo vært bare litt tilbake til noe av det forrige vi snakket om fordi at liksom Åskan liksom tar til motmelde mot Trump for åpen scene og liksom konfronterer han for åpen scene, men en måte å stå opp mot han på, det jo å si at sånn, nei, vi skal ikke ha møte med han.
Ja.
Og det så igjen I Davos, den franske presidenten holdt en glitrende sterk tale og reiste hjem før Trump kom.
Og tyskerne kom ikke I det hele tatt.
Ja, kom vel, men var ikke så interessert I noen møter. Storbritannia kom ikke, nei takk, I det hele tatt. Så det måter jo å signalisere og motstand mot Trump på.
Jeg veldig enig I det, jeg blir bare redd av det, men jeg synes jo det der jeg føler på også, det at vi må på en måte, vi kan ikke gå på bekostning med vår egen integritet. Mm. Vi som disse sterke, solide, liberale demokratiene, vi må jo stå opp, hvis ikke så kan vi jo overlate verden med en gang.
Nettopp. Og det igjen tilbake til ditt, og kanskje det det som var skiftet.
Ja.
Kanskje nå var det nok med smisk og, og liksom gå på kompromis med det. Og det også kjernen I det Mark Carney sier I denne historiske talen, også nettopp det at vi har et sett med verdier og vi må
leve
ja riktig, og de skal være til stede og vi må være pragmatiske og realistiske men de verdiene der på en måte og det det som gjør våre samfunn sterke på en måte og han selger også Kanada interessant nok ikke sant? Han kjemper også for Kanadas interesser så det også i en ny tid på en måte, han har behov for å markere hvor konkurransekraftig Kanada og så videre
så han skrøt litt av landet sitt
ja han gjorde det, han bruker anledningen og det gjorde man kanskje ikke før på samme måte så, og det også hvordan økonomi og politikk og strategi og militær går hånd I hånd så det å ha konkurransekraft, det å ha økonomisk makt også like viktig, og det å ikke være, han snakker om at okay, vi har disse verdikjederne, og vi kan ikke la oss bli sårbare, for sårbare, og vi kan ikke underkaste oss, fordi vi har disse avhengighetene. Vi må adressere dem på en måte, og bygge vår egen uavhengighet, men I samarbeid med veldig mange andre. Mm-hmm. Så man må ikke la seg presse, men man må ta grep på et vis på samme tid.
Du må spørre deg også, Stina, for det jo, hvis vi skal på en måte snu ryggen eller, til USA, eller frigjøre oss mer fra USA, så vil jo det også gjelde norsk næringsliv, og det vil jo også gjelde Sørlandets næringsliv.
Ja.
Kan du si noe om det? Hvordan står der nå? Ja. Er vi sårbare overfor det? I vår region?
Ja og nei, ikke sant? Det på en måte fine, både med Agder og med Norge som helhet, jo at vi ikke egentlig eksporterer så mye direkte til USA. Og så har man en del investeringer I USA, men de står seg jo på et vis da, ikke sant? Så man ikke rammet sånn sett av et tøffere handelspolitisk klima med USA direkte. Men det vi gjør, vi står jo og faller jo med Europas næringsliv, for det vi jo hovedsakelig eksporterer våre industrivarer og olje og gass til Europa. Så når Europa får en dårligere global markedssituasjon, og når Europa får dårligere tilgang til USA, så slår de det over oss. Ikke sånn med en gang, men etter hvert. Så det er jo en grunn til bekymring, og så har jeg vært inne på før i samtalen med Vidar, er jo også Kina-spørsmålet, at ikke sant, utsikten til en Taiwan-Kina-konflikt er jo fortsatt helt til stede. Dette drukner jo i dette sirkuset som Trump kjører, men Xi Jinping, altså Kinas leder, er fortsatt har sterke ambisjoner om å få kontroll, gradvis kontroll over Taiwan. Og Trump er jo ikke på en måte til stede, så det, Taiwan ligger der som et spørsmål også, som kanskje blir kanskje sannsynligheten for at Taiwan-konflikt er litt økt. Og det har også mye å si for oss, for Sørlands næringsliv. Vi er veldig bundet til Kina på mange måter. Vi kjøper mye fra Kina, og noen selger også, men vi er veldig forbundet med det kinesiske og det asiatiske, så det ville vært problematisk. Det er ikke uhåndterbart, men det ville vært problematisk for næringslivet.
Ja, for jeg tenkte, i går når jeg tenkte på, liksom, det er jo snakket mye nå om et narrativ hvor Trump skal få det amerikanske kontinentet i Sør-Amerika og deler Arktisk, og så skal Kina få dominere Asia, og så skal Putin få litt fritt leide litt mer i Europa. Det er jo et skrekkscenario mange holder frem nå.
Ja.
Og da tenker jeg at egentlig så er jo Kina mer sympatisk overfor Norge enn det Trump har vært den siste tiden. Og så kommer jeg på, å nei, de støtter jo selvfølgelig Ukraina med våpen og sånn, så det er jo, det, jeg skjønner jo at det er vondt å gjøre avtaler med Kina, og for eksempel Kanada støtter Ukraina med en hånd og inngår avtaler med Kina med en annen.
Ja.
Det blir jo et uoversiktlig, kaotisk landskap.
Kina er jo et skrekkelig diktatur innad, men tross alt utad så følger jo Kina i stor grad internasjonale spilleregler og en sånn stabil handelspartner, opptatt av stabilitet, forutsigbarhet, opptatt av klima, for eksempel.
Mm, veldig opptatt av klima.
Hvor USA har meldt seg helt ut, og dermed mister global makt og innflytelse. Men også tilbake til Taiwan, så er det jo igjen interessant hvorfor Trump gjør USA, seg selv og USA, så vondt som han gjør nå.
Mm.
Vi skal jo ikke veldig mange år langt tilbake i tid før, ja, under Jens Stoltenbergs tid som generalsekretær i NATO, så var det jo på en måte et litt sånn spørsmål, ja, i hvor stor grad må NATO stille opp hvis Kina skulle gå til invasjon av Taiwan, og USA skal inn og eventuelt støtte Taiwan, hvilken hjelp vil USA kreve av NATO? Jeg tror ingen tenker på lenger.
Nettopp.
Sånn som det nå, så er det liksom sånn goodbye og, ja, og good luck til Taiwan, vil jeg tro mange i Europa tenker. Så på den måten så er det jo liksom helt forstyrret hele bildet, og igjen på grunn av han ene da. Men igjen så vil jo ikke dette her gå over på 1, 2, 3, så det at vi må bare se fremover i fremtiden.
Ja, og hvis jeg kan, og det jeg vet ikke tidsmessig, og det er veldig interessant det skiftet med Kina, det at vi egentlig på en måte satt og mannet oss opp til, vi må nok støtte USA når USA skal vise muskler for å redde Taiwan vis-à-vis Kina. Sånn var det under Biden og tidligere år.
Mm.
At vi så for oss det scenariet, og England kanskje mest av alle, men alle landene så mot det på et vis. Men det er borte nå, og det er mer åpent for, jeg tror også Europa forstår i mye grad at man er allerede i et sånt symbiotisk forhold til Kina når det gjelder økonomi. Vi klarer ikke bygge eller vedlikeholde europeisk velstand uten å ha et fungerende forhold til Kina, så vi fortsetter på en måte på den galeien. Vi prøver å gjøre oss litt mindre sårbare, men det er på en måte litt sviking. Når du ser på Frankrike, Spania, Tyskland, man vedvarer denne veldig tette integrasjonen med Kina, og det er en sårbarhet.
Mm.
Men vi velger også da å knytte oss til Kina, og da er vi i en situasjon der Kina blir, noen ganger er det en motpart, men mange ganger er det en samarbeidsaktør, og vi tar en pragmatisk tilnærming. Mm. Og det er et veldig endret bilde fra et par år siden.
Og så er det jo et mye mer stabilt styresett, med alt det vonde selvfølgelig i bakteppet der, men det er jo forutsigbart og stabilt, og det er jo ikke USA nå. Det er jo en kjempestor og avgjørende forskjell for næringsliv.
Nettopp, og de mestrer jo på en måte å styre en veldig kompleks digital økonomi og en kompleks, veldig vanvittig svær befolkning. Så, men det er jo også skummelt. Det er jo helt klart et autoritært land.
Ja.
Og vi på en måte i Norge må bygge oss motstandskraft, og på en måte så er det jo det at vi kan misse litt det. Vi må bygge og være klare å være robuste i møte med Kina. Mm. Og da, igjen fra mitt ståsted, så er det å være innenfor EU. Mm. Hvis man skulle få en eller annen et press fra Kina, da må man ha EUs muskler mot det, tenker jeg. Og igjen, hvis du tenker, ok, hva gjør regjeringen nå? Spiller de kortene godt? Så det langsiktige spillet, det å bygge forståelse for Kina i Norge, altså hvor mange kjenner dere som studerer kinesisk? Hvor mye tid bruker vi det på NRK-nyhetene? Altså det er så avgjørende for oss på lang sikt. Mm. Men det er jo på en måte en litt sånn blindzone for oss. Mm. Og det er litt sånn skummelt på lang sikt, egentlig.
Du, vi står jo i historisk tid, da vårt møte var kanskje et historisk møte. For å tenke noen store tanker da, Stina, hva tenker du kan være det verste scenariet ut av dette, litt kort?
Kort. En trivelig avslutning på podden.
Nei, ja. Så skal jeg snu det helt motsatt på slutten, så vi skal ha et løft på slutten.
Ja, fint. Det verste er som en Apple Bouncer var i Kristiansand nylig, brukte George Orwell. Det verste er liksom tre store nabolag. Asia, Europa-ish, og Latin og Amerika, som er på en måte i evig krig og konflikt med hverandre, uten på en måte uten evne til dialog og samarbeid. Mm. Det er på en måte et slags worst case scenario. Mm. Og så, ja.
Og så, for å snu på det, for å skape et løft, kanskje litt håp på slutten, til blant annet 55 år gamle dame som blir lengselig om dagen. Ja. Hva er det beste scenariet ut av dette?
Ja, det beste scenariet er jo for det første at, og det ser vi allerede, er jo at Europa på både tar skjebnen på en måte i egne hender og former sin egen skjebne. Men så det beste scenariet er jo at disse liberale demokratierne, ikke sant, de tar steg opp, de bidrar, de hegner inn og gjør spillerommet for både Kina og USA mindre, også på teknologi, at vi klarer faktisk å ha på en måte en regelstyrt orden også for både for KI og for stormakter, om du vil, at man har på en måte rasjonelle demokratiske prosesser blant store land, Sør-Korea, Japan, Australia, Kanada og de europeiske, og de afrikanske og India. Der er det mellomskiktet der, at de på en måte ser verdien av samarbeid, og at man får konstruktive samarbeid der nå, og at ikke man låses i på en måte enten et Kina, det Kina på en måte, Kina sine kjepphester, eller Trump og USA sine kjepphester. Det er ikke umulig. Det kan skje, og kanskje igjen da vårt var liksom startskuddet for å virkelig jobbe langs det sporet. Mm-hmm.
Er du enig i det? Har du håp for den siste løsningen der, Vidar?
Absolutt, og i enhver endring så ligger det jo muligheter. Mm. Så det tenker jeg, nei, så er jeg enig i alt det, og så tenker jeg jo at det er 285 dager til mellomvalg i USA.
Ja. Det vil også bli, ja, det kan også bli et skifte.
High note. Ja, det er faktisk. Ja.
Så, da må du bare hukke deg i kalenderen, Stina, for da inviterer vi deg igjen, for det var veldig hyggelig å ha deg her i dag. Tusen takk for at du kom, og tusen takk til alle dere som lyttet på.